Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសកការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឃុំខ្លួនអ្នកកសាយពីរនាក់ដែលបានបង្ហោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកលើបរិវេណសភាការធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលដាច់ពោះស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីអាចជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអំពីវិធានការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មនិងឥទ្ធិពលចិនអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលរួមជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងចិនធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និយាយថាពួកគេបានឃុំខ្លួនអ្នកកសែតបរទេស2នាក់ដែលបានបម្រើការឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋទូគីចំពោះការបង្ហោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនឬបរិវេណសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីតការឃុំឃាំងពួកគេបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងមីយ៉ាន់ម៉ានិងទូគីដែលបានរិះគន់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះចំពោះការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីរេសិបតៃយិតអូដេកាន់នៃប្រទេសទូគីបានចោទប្រកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែកញ្ញាពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធពួកអ្នកកសែតដែលធ្វើការឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ TRT បានត្រូវគេប្រាប់ថាមានឈ្មោះលោហ៊ុនម៉េងមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនឹងមកជួយលីងមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកទាំងពីរដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើការជាមួយលោកអោងណេងស៊ូអ្នកកសែតជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាពួកអាជ្ញាធរបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោកអោងណេងស៊ូនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតពីតុលាការដើម្បីឃុំខ្លួនអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់នេះរហូតដល់15ថ្ងៃខណៈដែលពួកគេប្រុងប្រៀបរៀបចំធ្វើការចាប់ប្រកាន់ពួកគេពីការនាំយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនចូលក្នុងប្រទេសដែលគ្មានការអនុញ្ញាតដែលជាការរំលោភមួយដែលអាចនាំឲ្យកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំលោក Zed Ra'ad Al Hussein ស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសេរីពីការបដិសេធមិនអោយផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យបានទៅដល់ជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងទីក្រុង Eastern Ghouta ដែលស្ថិតនៅខាងកៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ទីក្រុង Eastern Ghouta បានស្ថិតនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពសេរីអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏350,000នាក់បានជាប់គាំងនៅទីនោះដោយគ្មានជំនួយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតលោក Zed Ra'ad Al Hussein ស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការបដិសេធបំប្រមអនុញ្ញាតឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យចូលក្នុងតំបន់នោះថាជាការគួរឲ្យខឹងសម្បាលោកនិយាយទៀតថារូបភាពដ៏រន្ធត់ពីកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលបានលេចឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Eastern Ghouta កំពុងប្រឈមវិបត្តិមនុស្សធម៌លោក Robert Colville អ្នកនាំពាក្យស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងៗដែលទួតត្រាតំបន់នោះក៏កំពុងជាជែកការងាររបស់អង្គការមនុស្សធម៌ដែរលោកនិយាយទៀតថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមទាំងនោះបានកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ជនស៊ីវិលដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ ដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់នោះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10អ្នកដែររួមទាំងមន្ត្រីខ្លះផងបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកដាក់ក្នុងរថយន្ត2គ្រឿងដែលបានហែកជាករដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង350នាក់ការផ្ទុះលើកទី1បង្កើតមានឡើងនៅឯសន្តិការដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយដែលមានឈ្មោះថា NASA Hablul 2ដែលខ្មាំងកំភ្លើងក្រុមអាល់សាបាបបានវាយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីការចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះដែលផ្ទុកនៅក្នុងរថយន្តនៅច្រកទ្វាររបស់សន្តិការនោះមន្ត្រីសូម៉ាលីនិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរបានឋិតនៅក្នុងសន្តិការនោះហើយបានបាញ់តបតជាមួយពួកកងកម្លាំងសន្តិសុខលោកអៃយ៉ានអាប់ឌីអាមេតដែលបានឋិតនៅក្នុងសន្តិការនោះនៅពេលដែលរថយន្តផ្ទុកគ្រាប់បែកបានផ្ទុះបានពណ៌នាពីការកើតហេតុនោះប្រាប់ VOAលោកនិយាយថាបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៅមាត់ទ្វារខ្ញុំបានឃើញបរិសុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ទាហានរដ្ឋាភិបាលបានចូលក្នុងសន្តិការនោះពួកគេសម្រុកចូលទៅជាន់ទី2ដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាបានឋិតនៅទីនោះក្មានកំភ្លើងបានបាញ់មនុស្សម្ដងមួយម្ដងមួយខ្ញុំបានលាក់ខ្លួននៅកាច់ជ្រុងហើយបានរត់គេចខ្លួនចេញពីសន្តិការនោះតុលាការបារាំងបានកាត់ទោសលោកតេអូដឺដូរីនអូបយៀងអនុប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេក្វាទ័រីយ៉ាល់ហ្គីណេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយការព្យួរទោស3ឆ្នាំចំពោះការលួចបន្លំប្រាក់និងការលាងលុយកខ្វក់ប្រទេសរបស់លោកដើម្បីទិញទ្រព្យសម្បត្តិប្រណិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងតេអូដូរីនអូបយៀងជាកូនប្រុសរបស់លោកតេអូដូរ៉ូអូបយៀងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេក្វាទ័រីយ៉ាល់ហ្គីណេតេអូដូរីនអូបយៀងបានត្រូវព្យួរទោសដោយការបង់ប្រាក់ពិន័យ$35,000,000តុលាការបានបញ្ជាថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវរឹបអូសយកការរឹបអូសយកនេះរួមមានវិមានដែលមាន101បន្ទប់ដែលមានតម្លៃ$123,000,000នៅជិតវិមានសង់អេលីសេដែលប្រទេសអេក្វាទ័រីយ៉ាល់ហ្គីណេនិយាយថាជាអាគារការទូតរឿងក្តីនេះគឺជាលើកទី1ដែលត្រូវធ្វើសវនាការដែលមានពាក្យបណ្ដឹងបានធ្វើឡើងដោយអង្គការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានឈ្មោះថាដំឡាភិតអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំប្រទេសកុងហ្គោហ្គាបុងប្រទេសអេក្វាទ័រីយ៉ាល់ហ្គីណេដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរំលោភភាពទុកចិត្តពួករដ្ឋអាជ្ញាអ៊ីតាលីនឹងមិនសុខចិត្តទទួលយកផុសតាងការធ្វើតេស្ត DNA ដែលអាចឲ្យរួចទោសបុរសជនជាតិអេរីត្រីម្នាក់ដែលបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការរត់ពន្ធជនជាតិអាហ្វ្រិករាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីការនេះជាដំណើរការថយក្រោយសម្រាប់មេហានតេហ្វាមីរីមបឺហេដែលជាការកាត់ទោសជននោះបានបន្តធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំថ្មីបើមានផុសតាងកើនឡើងថាពួកអាញាធោអ៊ីតាលីកំពុងកាត់ទោសមនុស្សខុសក៏ដោយលោកមីសែលកាឡង់ត្រូពូមេធាវីរបស់បឺហេបានជជែកឲ្យហេតុផលក្នុងអន្លងសវនាការរយៈពេល45នាទីកាលពីថ្ងៃពុធថាកូនក្តីរបស់លោកជាជនរងគ្រោះនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណខុសនៅក្នុងរឿងក្តីមួយដែលបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់នៅទូទាំងពិភពលោក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហាតំបន់អាស៊ានដូចជាអំពើភេរវកម្មបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាឥទ្ធិពលអាមេរិកនិងចិនកំពុងក្លាយជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងតំបន់ចាំពេលដែលហ្វីលីពីនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗទៀតលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អាស៊ីបានបកស្រាយប្រាប់ VOA អំពីវិធានការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មនិងឥទ្ធិពលចិនអាមេរិកជាពិសេសលោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានលុបចោលកម្មវិធីចូលរួមប្រជុំកំពូលខ្លះក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី26ខែតុលាឆ្នាំ2017សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នេះដូចតទៅ
បាទ VOA នៅថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសបានអញ្ជើញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អាស៊ីដើម្បីមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតាក់ទងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិនឬក៏បញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាឬក៏បទសម្ភាសន៍នេះជាដំបូងឡើយតើលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីអ្វីដែរហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីទៅបាទ
សូមអរគុណខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល10ថ្ងៃក្នុងកម្មវិធីរបស់មូលនិធិអាស៊ីដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនាគតនៃទ្វីបអាស៊ីហើយនឹងទូតនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីគ្នានឹងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណយើងទៅជែកគ្នាពីបញ្ហាតំបន់អាស៊ីនៅពេលនេះមានបញ្ហាច្រើនដូចជាភេវកម្មក៏មានការជជែកគ្នានៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសហើយនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងឬក៏បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីតើមានភាពតានតឹងប៉ុណ្ណាបញ្ហាទាំងនេះបាទ
តកតងនឹងបញ្ហាភេរកម្មយើងឃើញថាវាមានកម្រិតនៃការប្រយុទ្ធប្រំនឹងកើនឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមួយចំនួនដែលទៅចូលរួមនៅការវាយប្រហារគ្នាឬក៏សង្គ្រាមនៅកៅតារដ្ឋអ៊ីស្លាមហ្នឹង ISIS ហ្នឹងហើយគាត់ត្រឡប់មកតំបន់វិញមកប្រទេសវិញហើយបង្កើតជាចលនាដើម្បីធ្វើជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះយើងគឺជាចរន្តមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងហ្វីលីពីនហ្នឹងជាដើម
តើមានវិធានការអីទៅនៅពីតំបន់អាស៊ាននៅលើបញ្ហាហ្នឹង
វិធានការដែលគេកំពុងតែថាចាប់អារម្មណ៍និងផ្ដោតការជួយទុកដាក់ហ្នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានសម្ងាត់ថាតែ intelligence information sharing ហើយនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកើតថាកុំឲ្យមានការវិប្រហាណាមួយនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាការ root cause ជាមូលហេតុធំនៃហៅថាភាពរកម្មក៏ដូចជាហៅថា fundamentalism និយមជ្រុលនិយមជ្រុលហ្នឹងតាមរយៈនៃការអប់រំក៏ដូចជាតាមរយៈនៃការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់សញ្ជាតិពីគ្រប់ជនជាតិដើម្បីកុំឲ្យមានការស្អប់គ្នារវាងជាតិសាសន៍មួយនិងជាតិសាសន៍មួយឬក៏ ethnicនឹង ethnic មួយទៀតហ្នឹងបា
ទប្រទេសកម្ពុជាជាដូចថាសមាជិកមួយដែរនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងតើមានការចូលរួមយ៉ាងណាឬក៏អាចនឹងមានការដែលចូលរួមនឹងយ៉ាងណាទៅបាទ
ជាសមាជិកអាស៊ានយើងឃើញថាកន្លងទៅកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានផ្នែកចារកិច្ចតកតងទៅនឹងភេរវកម្មនឹងជាដើមកន្លងទៅប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងក៏កម្ពុជាសហការជាមួយនឹង FBI ជាដើមដើម្បីចាប់នៅមេដឹកនាំភេរវករមួយចំនួនតែយកទីតាំងកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងជ្រកកោននឹងបាទ
បាទជួបបញ្ហាមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញតើមើលទៅមានភាពរសើបប៉ុណ្ណាមកដល់ពេលនេះក្នុងតំបន់អាស៊ាន
យើងឃើញថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួននៅទីនេះគឺបានក្រោយពីកិច្ចប្រជុំសមាជរបស់បកកុម្មុយនីសលើកទី19នៅប្រទេសចិនយើងឃើញថាលោកស៊ីជីងពីងគឺសេក្រារីថៃការរបស់គាត់មានលក្ខណៈassertive មានលក្ខណៈខិតថាពង្រឹងនៅអត្តពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកដូច្នេះគេអាចទស្សន៍ទាយបានថាទៅឆ្នាំក្រោយឬក៏ពេលខាងមុខស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចនឹងតានតឹងឡើងវិញដោយសារតែចិននឹងបង្កថាពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅតំបន
់បាទមើលទៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនឹងចិនតើអាចនឹងមានការទៅជែកគ្នាដូចថាមានលក្ខណៈស្រួចស្រាវប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពេលខាងមុខហ្នឹងបាទខែដូចថាខែវិច្ឆិកានេះបាទ
នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រហែលជាមិនស្រួចស្រាវខ្លាំងដូចជាពីដើមពីឆ្នាំកន្លងទៅនោះទេដោយសារតែលោកឌូទេតេដែលជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងគាត់ពុំសូវ ឲ្យតម្លៃក៏ដូចជាខែតាយកបញ្ហាសមុទ្រចឹងក្នុងបូនឹងជាបញ្ហាសំខាន់ឲ្យខ្លាំងខ្លាដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូច្នេះស្ថានភាពហើយជាវាមិនក្តៅដូចពីមុនទេក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយដែលជាប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រធានវាអាចនឹងឡើងកម្ដៅឡើងវិញបាទ
បាទប្រហែលខែចុងក្រោយមានការអនុម័តនៅហៅថាក្រុងឆ្អឹងមួយជា framework របស់ COC ហ្នឹងតើបញ្ហាហ្នឹងអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយបណ្ណាមកដល់ពេលនេះហើយតើមានថាភាពជឿនលឿនយ៉ាងណាទៅដល់ការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ចំពោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ការសម្រេចបាននៅក្រុងឆ្អឹង COC ហ្នឹងវាជាជំហានវិជ្ជមានមួយក៏ប៉ុន្តែការចរចាតាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារក៏ដូចជាការចងឬក៏ការអនុវត្តនៅ COC នឹងដល់កម្រិតណានឹងជាបញ្ហាមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅគឺចិនប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមាន COC មួយដែលមានលក្ខណៈចងជាផ្លូវច្បាប់ឬក៏មានលក្ខណៈអនុវត្តអត់មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេបានណាគឺជាឧបករណ៍មួយដើម្បីពង្រឹងនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថា COC ប្រហែលជាមិនមែនជាឧបករណ៍ដើម្បីដោះស្រាយចំនួននោះទេ
បាទហេតុអីបានចិនមិនចង់បានយ៉ាងដូចនោះដោយសារខ្លាចថាចាញ់ប្រៀបប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឬក៏មានអ្វីនៅពីក្រោយឬ
បាទជាធម្មតាទេប្រទេសធំគឺគាត់មិនចង់ប្រើយុទ្ធថាយន្តការពហុភាគីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេពីព្រោះប្រទេសធំគេចង់បាននៅយន្តការទ្វេភាគីដើម្បីដោះស្រាយពីព្រោះថាគេមានការ upper hand គេមានអធិភាពច្រើនជាងនៅក្នុងការចរចាបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានការទៅចែកគ្នាពីរឿងតាការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ឬក៏ក្រុងឆ្អឹងអីហាក់ដូចជាអត់មានការបញ្ចូលថាតើភាគីណាឬក៏តុលាការណាអាចនឹងកាត់សេចក្តីឬក៏ធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្រាលឬក៏អាជ្ញាកណ្ដាលអីមួយឬក៏ត្រូវទៅពឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិទៀតដែលចិនអត់គ្រប់ដូចហ្វីលីពីនចឹងដែរឬក៏យ៉ាងណា
COC មិនមែនជាឧបករណ៍ឬក៏មិនមែនជាថៃតាថ្លាតុលាការដើម្បីដោះស្រាយចំនួននោះទេចឹងទេបើប្រទេសភាគពាក់ព័ន្ធនឹងមានបញ្ហាខ្លាំងតាក់ទងបញ្ហាសមុទ្រចិនវងអាចម្ដងទៀតគឺតុលាការអន្តរជាតិហើយអាស៊ានមិនមែនជាតុលាការក៏ដូចជាមិនមែនជាអង្គការដើម្បីដោះស្រាយចំនួនជាពិសេសចំនួនតាក់ទងនឹងបូរណភាពទឹកដីនឹងបាទ
បាទមើលទៅដូចថាការលូកដៃឬក៏ការដែលពាក់ព័ន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អធិបុលសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ពេលនេះចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងតើមានដល់កម្រិតណាឬក៏មិនមានតរទេសោះឬក៏យ៉ាងណា
អាមេរិកមានទួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅសមុទ្រសន្តិសុខលំហសមុទ្រពីព្រោះថាកងទ័ពនាវារបស់អាមេរិកនៅតែជាតែមានឥទ្ធិពលនិងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះហើយតកតងសមុទ្រចិនត្បូងយើងឃើញថាកន្លងទៅអាមេរិកធ្វើលំហាត់នៅគេហៅថា Freedom of Navigation ចរាចរដោយសេរីនៅសមុទ្រចិនត្បូងគឺលំហាត់ហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅបញ្ហាលំហាត់ហ្នឹងពុំសូវបានផ្ដល់នៅខែភាពតានតឹងប្រមាណទេគេថា less politicized បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង2ឆ្នាំកន្លងទៅនឹងបាទដូច្នេះនឹងក៏ជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែរពីព្រោះយើងត្រូវការធានាឲ្យមានការធ្វើនីវៀចរប្រកបដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះពីព្រោះថាទាំងអស់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយត្រូវការផ្លូវនីវៀមួយដែលមានសុវត្ថិភាពបាទ
ខ្ញុំចង់ចូលទៅរកបញ្ហាដែលដោយថាអវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតើរឿងនឹងអាចនឹងមានដូចថាភាពរងាខ្លះទេនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅប្លុកអាស៊ានហ្នឹងបាទ
ជាការសោកស្ដាយមួយហើយខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានគឺមានការសោកស្ដាយច្រើនចំពោះអវត្តមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកពីព្រោះថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំខួបលើកទី40នៃទំនាក់ទំនងអាមេរិក
បាទ40
រវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានប
ាទ
ដូច្នេះគឺជាឆ្នាំពិសេសមួយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែលោកណាល់ត្រាំគាត់អត់ឲ្យតម្លៃទៅលើទំនាក់ទំនងហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាកំហុសឆ្គងមួយផ្នែកការទូតក៏ដូចជាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់រូបភាពក៏ដូចជាទូនីតិក៏ដូចជាអធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងមើលទៅគេរំពឹងយ៉ាងណាពីលោកធានាធិបតី Trump បើសិនជាឧបមាថាគាត់ទៅវិញអញ្ជើញទៅទីនោះបាទ
នៅក្នុងនយោបាយការទូតក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់យើងឲ្យតម្លៃទៅលើការចូលរួមជាពិសេសក្នុងវប្បធម៌របស់អាស៊ីសូម្បីយើងទៅមិនបាននិយាយអីជាដុំកំភួនមិនបានទទួលអីជាដុំកំភួនក៏ប៉ុន្តែយើងបង្ហាញមុខហើយយើងបានន័យថាយើងមកឲ្យតម្លៃទៅដល់អាស៊ានឲ្យតម្លៃដល់ម្ចាស់ផ្ទះព្រោះវាយើងបានចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងអាភាពថាឲ្យតម្លៃហ្នឹងសំខាន់ណាសូម្បីតែគាត់ទៅនិយាយមិនមានស្អីតែជាដុំកំភួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញនូវការគោរពទៅដល់អង្គការតំបន់មួយនេះបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសចិនអាចនឹងឆក់ឱកាសហ្នឹងដើម្បីយកឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលនេះឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ពិតហើយយើងឃើញថាចិនកំពុងតែរវល់ខ្លាំងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតបកលើកទី19លោកស៊ីជីនពីងក៏រវល់ដែរ
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលោកស៊ីជីនពីងអាចនឹងឆ្លៀតពេលមកចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងតំបន់បានហេតុអ្វីបានជាលោកដូណាល់ត្រាំមិនអាចធ្វើបានបាទ
អូអញ្ចឹងមើលទៅតើប្រទេសចិនអាចនឹងមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងនឹងឥទ្ធិពលយ៉ាងណាខ្លះទៅថ្ងៃអនាគតទៀតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបាត់អ្វីខ្លះទៅនៅពេលនេះ
យើងឃើញថាអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅទូនីតិក៏ដូចជាខៃរូបភាពនៃការគោរពរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីគឺគេមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើដូណាល់ត្រាំប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែគេសង្ឃឹមថាក្រោយពីដូណាល់ត្រាំមានប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបង្កើននៅទូនីតិសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់គឺមានការកើនឡើងលឿនមែនតើហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីងពីងខ្ញុំគិតថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងពង្រីកខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងតំបន់នោះបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអំពីបញ្ហាលេចធ្លោក្នុងតំបន់សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយមិនមានការប្រឆាំងឲ្យក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីជាមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាស្ដីពីអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនជាតិភាគតិចក៏ដោយលោក Phil Messer រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2006ក្រុមប្រឹក្សានេះមានប្រទេស47ជាសមាជិកដែលទទួលខុសត្រូវលើការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនៅជុំវិញពិភពលោកនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាសមាជិកថ្មីមួយក្នុងចំណោមសមាជិកថ្មីចំនួន15រួមទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងកាតាប្រទេសទាំងនេះធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកចាស់ដែលរួមមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចិននិងអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសនានាដែលមានអាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវឲ្យគេពិនិត្យនិងចោទជាសំណួរលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានការពារកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសមានវប្បធម៌ចម្រុះខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកបានផ្ដល់ការតាំងទីលំនៅសាជាថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនជាង 865,000 នាក់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកក្រមមន្ត្រីក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងបិទជំរំឃុំខ្លួនដល់ជំរងចម្រាស់មួយសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនហើយបានយកក្មេងៗទាំងអស់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរលោកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាននិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងក្លាយជាកន្លែងមួយដែលមិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការតស៊ូមតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញពិភពលោក
We are a principled and pragmatic voice when it comes to human rights. Our focus will be on
យើងជាប្រទេសប្រកាន់គោលការណ៍និងដោះស្រាយបញ្ហាដោយផ្អែកលើហេតុផលតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចនិងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សដ៏រឹងមាំនៅក្នុងស្រុកនិងបញ្ហាស្រដៀងនេះផ្សេងទៀតប ប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សមានមន្ទិលសង្ស័យលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគេបានថ្កោលទោសជាប្រចាំលើការឃុំខ្លួនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងជំរំក្រៅប្រទេសនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាថាមិនអើពើលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលរងទុក្ខទោសខ្លាំងដោយសារតែភាពក្រីក្រក្នុងអត្រាខ្ពស់បញ្ហាសុខាភិបាលនិងការជាប់ពន្ធធនាគារលោកស្រី Anna Brown ប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិផ្លូវច្បាប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Law Center បាននិយាយថាគណៈដែលអូស្ត្រាលីបានទទួលជោគជ័យលើសិទ្ធិមនុស្សភេទទី3ផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែដោះស្រាយ
being an effective player at the council in promoting protections
ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាភាគីមួយដែលដើរតួនាទីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការលើកស្ទួយការការពារក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBTI នៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែចេញមុខដោះស្រាយប្រទេសនេះត្រូវនិយាយនិងបង្ហាញជំហរជាគោលការណ៍ហើយមិនត្រូវជ្រើសរើសផ្នែកណាមួយដែលខ្លួនចង់និយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនោះទេ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងកាន់តំណែងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល3ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមពីខែមករាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណការបោះឆ្នោតសភាបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាប្រទេសមួយព្យាយាមជំនះរឿងអសិលនយោបាយដែលបានធ្វើមានការខឹងសម្បានៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះឆ្នោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានម្នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងដែលនៅទីនោះលោកបានស្វាស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកខ្វាស៊ីម៉ូហាម៉េតណាប៊ីអនុខេតរងគូណាភៀកខាងកើតបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងពេសូវ៉ាមុនពេលត្រូវចាប់ពង្រត់សាច់ញាតិរបស់លោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ស្ថានកុងស៊ុលអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងភៀកពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានសភាអ៊ីរ៉ាក់ខឺតស៍នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីដកអំណាចពីប្រធានាធិបតីម៉ាស៊ូដបាហ្សានីដែលបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធឲ្យចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យកាលពីខែមុនសភាបានសម្រេចរួចហើយដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបាសនីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងអាចអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីប្រធានាធិបតីបាសនីក្នុងអំឡុងនៃជំនួបនៅពេលខាងមុខនេះប៉ូលីសនៃប្រទេសកេនយ៉ាបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកពួកបាតកោនៅក្នុងស្រុកក្រីក្រមួយនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យបានលេបត្បាក់កន្លែងលក់ដូររាប់រយហើយជន់ប្រដាប់ទៅដោយកំបិតនិងដំបងបានលួចទំនិញពីហាងហើយនិងពីផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋយុវជនក្មេងៗជាច្រើនដែលជាអ្នកគាំទ្រលោករ៉ៃឡាអូឌីងកាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានឆាឆៅប៉ូលីសហើយបានរត់គេចពីការបាញ់អូស្មាន់របស់ប៉ូលីស
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.